see hääl siin kuulub seksoloog Kristina Pirk-Vellemaale ja podcast, mida sa kuulad, on Seks Positiiv. See on koht, kus räägitakse seksuaalsusest, seksist ja kõigest sellega seonduvast sensatsioonite, tõenduspõhiselt ja seks positiivselt. Mõnusat kõrvanaudingut sulle! Tänases episoodis on mul külas podcaster ja hobiajakirjanik Andreas Jääger, ka minu kolleeg Ekspressi kolumnist, ehk siis kolumnikolleeg. Ja Andreast kirjatavad päris palju meesenergia, naisenergia teemad, soo rollid, soo stereotüübid. Ja me räägimegi temaga sellest, mis värk tal nende energiatega on, miks see teema teda nii väga käima tõmbab, mida ta ühiskonnas laiemalt näeb probleemina, ka pseudoinfo probleemina. Aga räägime ka sellest, kui lihtne on olla haavatav mees ja millist tagasisidet ta saab oma podcastidele. Üks neist on siis Võhkarid ja teine intiimselt eraelust päris eriilmelised podcastid, mõlemad. Ja nendel teemadel räägimegi. Mõnusat kuulamist teile! Tere, Andreas!
Tere!
Kui sa peaksid ennast tutvustama, tähendab, ütlemis niimoodi, et sa pead ennast tutvustama, kuidas seda teed?
Praegu ma tutvustan ennast nagu pigem podcasterit ja hobiajakirjanikku. Aga mõni aeg tagasi ma tutvustasin ennast alati kui fitnessist, siis too oli minu jaoks nagu elu. Aga 2018 ma hakkasin tegema algus erilase pesa, hiljem intiimselt eraelust ja siis tuli ka veel Võhkarid. Et siis ütleme, minu identiteet on tegelikult podcaster. Et ma arvan, ma lähen sellega tegelikult.
Et podcaster podcastis. Kui sa nüüd vaatad neid kolme podcasti, siis kaks nendest on päris erinevad. Võhkarid ja intiimselt eraelust ma erilase pesaga väga kursis ei ole. Millist rolli üks või teine podcast sinu elus mängib või kuidas ta sind kannab? Kuidas sina ise seda kannad või mis kohta ta täidab sinu jaoks?
Kohta. Ma arvan, et ma olen kohe olnud selline inimene, kes tahab olla kuuldud ja siis ma arvan, ma hakkasin erilase pesa tegema sellepärast, et ma tahtsin jagada oma imelist mõtte maailma kõigiga, sest et podcast on üld lihtne teha, eks ole, ja nii edasi. Ja siis, aga see oligi see, mida ma nagu mõtlesin. Ja tegelikult, ma ei ole kunagi selline hea, nagu niimoodi kohe teen, et mul on vaja nagu ette valmistada ja nii edasi, eks ole. Et sellemus, et erilase pesa oli hästi hea nagu üppe laud, et hakata nagu aru saama tegelikult, et see podcast min on ja ma mõtteid reastada niimoodi. Et aga erilase pesa lõppes ära selles mõttes, et parima sõbraga tegime, et üks hetk enam lihtsalt ei toiminud see asi. Ja siis ma võtsingi Märdiga vähendust, et hakkame Võhkarid tegema. Aga mis nad, see roll, issand, ma räägin, et podcast on nii oluline osa minu jaoks. Ja nad on annud mulle nii palju nagu võimalusi ja nii palju tähendabki tegelikult minu jaoks kirjutamist. Siis kirjutamine on üks asi, mida ma kohutavalt armastan, aga ma ei ole seda teinud ja ma ei ole seda äkki julgenud või osanud teha, nii et ma ei tea, minu siukene tee algaski siin ütleme siis peale 35. eluaastas põhimõtteliselt. Just podcasti minu kirjutamine.
Kirjutamine, selle juurde me jõuame ka, aga Võhkarite podcast on üks podcast, mille ma olen väga hiljuti avastanud ja kuulan seda siis, kui ma sõidan pikematele nii-öelda koolitusotsadele või sõidan kaugemale koolitusi tegema. Ja te ikka annate seal päris rajult tuld erinevate teemade pihta. Miks?
Vau, miks? Ja. Sellepärast ei tegelikult, sellepärast, et maailmas on nii palju lollust ja seda on vaja rahvaga jagada tegelikult.
Seda, et on lollus või?
Jah, et näidata, kui nõme see kõik on. Et, see on selline asi, mis mul on vaja välja saada sellepärast, et mina elan välja ennast. Ma ei ole kunagi osanud ennast nagu sisse elada. Ma ei ole nagu see mees, kes nagu, kui mul on raske, et ma ei räägi. Samamoodi mul on vaja viha välja elada. Ja väga Võhkarid ei ole tunne nagu vihast tegelikult, see ikkagi rohkem oli nagu, et hakkame nagu päevakajaliste asjade üle nagu arutlema. Aga see, kuhu see tegelikult jõudis, ei olnud see võibolla, kuidas ta päris algas, et nüüd ma saan öelda, et no, see on hea võimalus välja elada edasi. Aga tegelikult lihtsalt see, et nagu on mingid asjad toimuvad maailmas, me saame nendele anda oma hinnanguid ja arvamust avaldada, sest et mulle meeldib arvata. Ja see ongi see. Aga selles mõttes, et sa avastid selle üsna hiljuti. Minu jaoks oli hästi üllatav, kui Kertu Kirjanen nimeline ajakirjanik tegi kunagi võhkarite kuulajate kohta siis nagu statistikat. Ja võhkarite keskmine kuulaja on 28-aastane kõrgharitud naine. Ja see oli minu jaoks väga suur üllatus ja seal oli veel küsimusi ka, et mis nagu häirivad saates ja ma olen täiesti kindel, et see on mingi ropendamine, mingi asjad. Ükski inimene ei olnud öelnud, et ropendamine neid häirib ja need asjad, et see on nagu, mina nagu, siis alles siis ma saan aru, et okei, et mis, kes on meie kuulaja, sest ma tegelikult arvasin ka, et meie kuulaja on lihtsalt keegi, sest see ei ole niimoodi, et mina ei mõtle kunagi, ütlen podcast ees, et kellele ma nüüd seda teen või et mis on nagu see, et ei, ma hakkame seda tegema ja siis see läheb, eks ole. Et see on nagu hästi lahe, et kunagi meid kutsuti Märdiga mingis ka tehti mingisugune podcasti laadne asi, et kuidas me ennast turundame. Ja siis me olime seal kahekeses, me ei turundagi ennast. Et me ei ole turundajad, me oleme üli halvad turundajad. Et me lihtsalt teeme midagi, mis nagu läheb inimestele korda.
No üks asi või üks teema, mis mulle väga korda läheb teie podcastis ja ka selles, millest sa hiljuti kirjutanud oled, on selline pseudoinfo või pseudo, või kuidas nimetada seda? Eksperdiks on siin nimetatud. See on sõna, mida mina väga ei kasuta, aga selline ebateadus või jah, mingi pseudoinfo. Ja päris palju, ütleme niimoodi, et ma ei saa enam seda akent kinni panna, sest ma olen saanud teie podcastist ma arvan, et rohkem teada, kui lugedes ja vaadates nagu niisama ringi. Et see on nagu tõesti väga-väga tänuväärne töö, mida te teete.
Mitte nende jaoks, kellest me teeme seda.
Ja mitte minu jaoks. Ja ma arvan, et ka paljude teiste inimeste jaoks, kui ma ei saa ju kõikest rääkida, aga samas, kui teil on nii palju kuulajad, siis järelikult seal endiselt ju miskit kõnetab. Aga nii-öelda uue aja terapeudid, kui ma ei eksi, siis olete nimetanud neid terapeutideks või on see väljend kusagilt mujalt tulnud?
Jah, see tuli tegelikult, see oli Twitteris üks kasutaja
Triin.
Okay. Tema hakkas kasutama terapeuti ja see tuli nagu sisse, jäi sisse, ütleme nii.
Ja et päris palju räntimist ja ma arvan, et ka õigustatud räntimist on sellel teemal olnud ja nüüd, kui nagu keegi võiks küsida, et ma ei tea, Andreas Jääger, võhkarid, kus on nagu sekspositiiv sellega kokkupuut või kus need nagu kokkupuute kohad on, siis osalt lähevad need teemad ka sellesse valdkonda, millega ma töötan, ehk siis igasugused teadlikud seksuaalsused, meesenergiad, naisenergiad ja nii edasi ja nii edasi. Ja see on nüüd see koht, kus ma jõuan sinu viimase kolumnini Eesti Ekspressis. Ja me oleme sinuga mõlemad ka sama ajakirja kolumnistid või ajalehe kolumnistid, mis on tõesti väga äge ja väga tuus. Ja nüüd on see koht, kus ma tahangi küsida ja küsingi, et mis värk sul on nende mees- ja naisenergiatega ja mees- ja naisenergiat minu jaoks on kuidagi selline ürgmees ja ürgnaine, nagu need terminid, mida ma nagu paralleelselt kasutan nende energiavärkidega, aga
no naisenergiat siis reklaamivad ütleme, et on mitu erinevat terapeuti, kes räägivad naisenergiatest ja nad toovad nagu selle naise Google'e, ma isegi ei tea, kuhu nad selle tagasi toovad, et ütleme, et naised on jõudnud nagu nii kaugele nagu praeguses maailmas ja siis on mingisugused enamasti on need siiski noored naised, kes hakkavad rääkima, kuidas naised peaksid käituma, üks kõik, mis on seotud nagu naiselikkusega, see naisenergiat asi, no see nagu ajab mind tulluks ja selles oligi see, ma tahtsin selle välja saada ja ma sain korralikult heiti sellest ja ma tulen korra selle uhu eksperdi juurde tagasi, et ma panin selle lihtsalt nalja pärast endalt sinna lõppu, et Andreas Jääger, obi ajakirjanik, uhu ekspert ja see kuidas võit töördilt tehti ja pealkirja, aga mul on tegelikult see nagu hea meel sellepärast, et see pani inimesi lugema. Tahaks tegelikult, et oleks mingi, ma püüan mingit leida mingit sõna. See asi on naisenergia. Nagu, kas sina tead, kas sina oskaks seletada, mis asi on naisenergia?
Ma kehitan õlgu parajasti, ma siin maalin visuaalselt pilti, kehitan õlgu, laiutan käsi ja raputan pead.
No, naisenergia on see, et sa ei tohiks teha tööd. Naisenergia on see, et sina ütled mulle, mida sa vajad ja mina toon sulle seda.
Prosekot.
Prosekot.
Jaa, mul on su artikkel ees praegu.
Just nimelt.
Jaa, ma tsiteerin. Naisenergia on see, et ma küsin, ma nõuan, ma tahan ja meesenergia on see, et ma toon, ma annan ja sa naudi seda, mida ma sulle toon ja ehitan. Näiteks naisenergia on see, et ma tahan saada prosekot. Ja meesenergia on see, et ma toon sulle prosekot ja ma tean veel, millist prosekot sa tahad, sest ma tean, mis on sinu maitse.
Põhimõtteliselt on nagu pandud ühte pikka loisevasse lausesse, siis kogu mees ja nais sugu siis nagu paika on pandud meid. See on õudne ja sellistel inimestel on märkimisväärne nagu siis kuulajas ja vaatajaskond ja see sama nagu terapeut või siis selgelt nägija, mis kuradi iganes asi tal ei ole. Temal ei ole nagu see nii suur see reach. Aga noh, kui me nagu Laura Valguni läheme, siis see on nagu ebareaalne lihtsalt, mida see inimene tegelikult teeb, andmata absoluutselt nagu aru, mida ta teeb. Ja sul nagu vastikus tekitab on see, et nad võtavad kõike nii nagu enda kogemuste põhjal. Ma olen nagu enda jaoks nagu selgeks teinud selle, et okei, et on olemas kogemusnõustajad. Vanasti ma arvan, et kogemusnõustajaks ei pea õppima. Sain targemaks ja sain teada, et tuleb õppida, eks ole. Uurin seda asja veel, eks ole. Et see oleks tegelikult loophole sellele, mida nad teevad. Ma olen kogemusnõustaja mingisugusel alal, eks ole. Aga nad on nagu nii selles mõttes ülbed, et nad teevad seda, mida nemad on läbi elanud ja nad õpetavad seda kõikidele. Ja nüüd kasvab mingisugune koolkond noori naisi, kelle jaoks ongi nagu loogiline see, et nemad ei pea mitte emmigi tegema, nende töö on olla ilus ja mehed toovad, viivad, teevad, muidu nad ei ole meesenergias, nad ei ole õiged mehed. Kui mehel ei ole raha, ta ei ole õige mees, eks ole. Siis minu küsimus on see, et aga nüüd, kui Laura Valk küsib, et aga miks ma peaks selle esimesed koos olema, äkki sellepärast, et sa armastad teda. Et nagu armastusest ei räägita. Räägitakse mingitest energiatest ja mingisugusest, mis on, kes on mees, mis on naine, mis ei ole üldse tegelikult selles mõttes nagu oluline. Et see ongi mõnes kõige vastikum, et nagu...
Jaa, naised ja mõju naistele, aga ka mõju meestele, ma arvan, et on... Jah, ma arvan küll, et ega see toksiline mõju või toksilised sõnumid ei jõua ainult naisteni, vaid jõuavad ka meesteni. Ja mida ma ise oma töös näen, on näiteks noored mehed, kes tegelikult on see kõdagi hästi kirjuks läinud. Hästi lihtsustatult osad inimesed nimetaksid neid intseliteks. Ma ei nimeta kõiki inimesi intseliteks, kes ütleme siis niimoodi, et ei tunne ennast kindlalt mingisugustes stereotüüpides või mehe piltides. Samas nad ei ole mürgised. Nad lihtsalt pelgavad seda või nad peegeldavad seda, et see pilt, mida mina nii-öelda, või noh, kuhu mina mahun, või see mehe pilt, milline mina olen, see ei sobitu sellesse narratiivi, milline peaks olema ihaldusväärne mees. Ja samas, kui ma omalt poolt püüan siis nagu selgitada või kuidagi nagu pehmendada, et tead, ihaldusväärne on erinev iga inimese jaoks erineva tähendusega. Et see, et kusagil kuvatakse mingi pilt, mingisugusest tegelikult ebarealistlikust inimesest, keskmist inimest ei ole olemas, ei ole. Aga on mingisugune pilt mingisugusest ihaldusväärsest inimesest, mida loovad mingid inimesed. Aga nendel inimestel on tõesti, nagu sa ütlesid, kõvasti reachi, kõvasti häält ja need enamasti küll, jah, tõesti noored mehed, kes selle pildiga ei samastu, ongi nagu see küsimus, et kuhu mina siis mahun või kas ma kunagi millalgi leian endale kaaslase ja ka need küsimused, kus üles varem ei ole seda nii palju olnud, viimasel ajal on küsimus ka selle kohta, et kas mees peab arved maksma, kas mees peab välja tegema või miks me ei saa neid asju kuidagi jagada või otsustada, et me jagame pooleks ja nii edasi, et see on kuidagi nagu mingi uus teema. Okei, ma tean, et ta nagu basically ta ei ole uus teema, aga see on kuidagi nagu kerkinud jälle esile. Et ja üks asi on see, mida me naistele ütleme. Mida sa nagu meestele ütleksid nende mees- ja naisenergiate
teemad? Vaata, huvitav on see, et mina kohe hakkasin selle teemaga mõeldes nagu naiste peale, et mida nagu naised saavad. Sina räägid nagu noortest meestest. Ma selles mõttes mõtlen, et praegu on hästi hea aeg olla nagu ütleme üldse inimene. Selles mõttes, et praegu on nagu asju on lubatud, asjad ei ole enam tabud, nagu ma ütlen, et meie mehed võime tegelikult küüni värvida või küüsi värvida, küüsi lakkida õigemi tegelikult. Ja see ei ole nagu mingisugune, see ei ole nagu mingi põlu all oleveks. Ma mõtlen tegelikult, kui ühtepidi, kui hea on olla tänapäeval noor, aga seda räägin mina, kes oli noor siis, kus oligi see mehelikkus oli tegelikult, sellest ei räägitud, aga see ikkagi oli, point oli sama, et mees on selline just see, et ikka vastutab ja kõik ja on tugev ja ei tohi nutta. Täpselt minu aeg on see, kus mehed ei nutnud. Mehed ei tohi nutta. Miks mehed ei tohi nutta? Minu küsimus, et kuidas on mehed kuidagi teistmoodi, et nemad ei tohi näiteks nutta? Aga tulles selle juurde, et noored mehed kuulavad või seda... No, see on minu küsimus on, kas noored mehed, kui noori sa pead nooreks?
20. alguses ikkagi või 20. See pigem ikkagi 20. esimeses pooles. Ega inimesed, kes kirjutavad, noh, ütleme siis, et mehed, kes kirjutavad, ega nad, okei, meil on siin kusagil laste sünnipäev, aga ega nad enamasti ei täpsusta. Kui vanad nad on, aga peegeldavad näiteks seda, et kas ta on, kui ma ei tea, gümnaasiumi lõpus või on ta, ma ei tea, tudeng või mis iganes, mõniga ütleb seal, eks ole, et olen, ma ei tea, 22 või mis iganes. Ega neid ei ole kui massiliselt, kirjutab rohkem tegelikult naisi, aga mulle endale tundub, et kuidagi see meestele loa on, ja ma ei, jälle see on sõike soobinaarne jutt, eks ole, ma tahaks üldse rääkida inimestest, aga kui ma praegu peegeldan seda, kes on need inimesed, kes mulle kirjutavad ja kuidas nad ennast just kui nagu identifitseerivad, siis ma räägin enamasti meestest naistest, on ju. Et mulle tundub, et ja üldse kuidagi see selline, ma ei taha öelda tonner selle kohta, aga see on nagu jube kirjuks läinud ühest küljest, teisest küljest mulle tundub, et see pendel on tõesti kusagile tagasi läinud või on sinna tagasi minemas, täpselt sellise toksiline spirituaalsus, ma ütleks selle kohta, et spirituaalsus oma olemuselt, jälle inimesed küsivad mulle sageli, et kuidas sa suhtud spirituaalsusesse, kuidas ma saan, nagu, mis ma suhtun, see on kuidagi inimkogemuse väga oluline osa. Erinevate inimeste jaoks, nende eludes, ükskõik kuidas keegi seda enda jaoks, siis ma ei tea, tõlgendab või määratleb või noh, võtnud. Et mul ei ole mingisugust kammi inimese enda isikliku kogemusega, et mul on kamm sellega, kui seda kuidagi niimoodi toksiliselt presenteeritakse, selle kaudu müüakse. Aga mulle tundub, jah, tulles tagasi siia meeste juurde ja noorte meeste juurde, aga ma ei taha ainult nagu, jah, öelda, et noored mehed, ei ole üldse mehed, et kui me praegu nagu naiste naudingutest ja sellisest naise seksuaalsusest, millest ka nendes energiates ju mega palju räägitakse, et oleme järjest rohkem rääkima hakanud, siis mulle endale tundub, et mehed on kõige vaes lapse osas siin ja võibolla ei ole ka väga palju selliseid positiivseid eeskujusid, kes räägiks avalikult nendest teemadest ja kes oleks võibolla ka meeste jaoks mingi autoriteet.
See meeste energiat asja on ka tundnud, see on ikkagi importitud kuskilt välismaalt ja siis on tulnud siin ka Eestis. Mina esimest korda panin seda tähele Jesper Parve raamatuid lugedes, sest kui ma lugesin Jesper Parve raamatut mees esimest, siis ma arvan, et see oli üks esimene selline raamat, mida ma lugesin. Ja see nagu, seal oli nagu häid mõtteid. Ma ütlen, et seal oli häid mõtteid.
Ja kus juures see on üks ohtlik asi kõikide
nende asjad. Aga see ongi, nad ongi tegelikult kõik sellised, et ega neil on neid häid mõtteid on. Aga Jesper Parve esimeks raamatuks, aga ma ostsin ka teise raamatu. Ja siis ma hakkasin aru saama, et okei, see ei ole juba nagu okei. Just see sama see, nad lähevad Google, ma ei tea, kuhu vikingit aega või mingi ürg mehelikkusesse lähevad tagasi. Mehed oleme taas nagu vikingid, nagu me olime ja mingid sellised asjad. Ja siis on muidugi see ka, et tegelikult ma seda artiklis mainisin tegelikult seda, et praegu on nagu jälle mingi uus mingisugune selline, ma ei saa öelda, et on ekreidid, aga mingisugused sellised Janno kurssides sugused tüübid, kes nagu ütlevad, et mehed on nannipunnid ja selles on süüdi naised ja siis vaadatakse jälle kuidagi naistel otsa, et mehed on nannipunnid, seepärast, et naised kasvatavad neid. Aga naised on kogu aeg mehi kasvatanud.
Kus üles ma korra lihtsalt tahan siia viikingite teemase tagasi tulla, mis on minu jaoks kuidagi nagu hästi vastuoluline ja võibolla näitab ka seda, et võibolla inimesed ei ole nagu kõige analüütilisemad mõtlejad. Kui me nagu paigutame selle ühiskonna omasse ajastusse, siis viikingid olid suhteliselt egalitaarsed. Noh, me ei saa nagu rääkida mingisugust ühtsest viikingite massist, eks ju. Aga et kui me nüüd räägime, ja see mingisugune kuvand, mulle päriselt ka ei ole need nimed kõik meeles, valun vabandust, aga et sellised ürgmehed kusagilt visuaalist, Instagramist hüppavad mulle äkki näkku, kus mingid nahad on üll ja kirves on käes, ma arvan, et neid on päris nagu mitu tegelast olnud, et see on hästi huvitav ja selline visuaalne kuvand, et tõesti me just kui peegeldame ennast viikingitena, samas mulle nagu tundub, et inimesed ei ole päris teadlikud, millest nad räägivad, kui nad räägivad viikingitest, et kui me vaatame asju omas ajastus on ja siin on jälle selline kultuuriuuri ja pilk läheb põlema, et siis nagu ärge solvake viikingeid oma nende ürgmehelikuste ja ürgnaiselikuste.
Ehk siis nemad tunnevad seda, et sellest on puudus ja ongi. Ega selles mõttes, kui meie aga ütleme, et kui ühiskond ei vajaks sellised inimesi, siis neid ka ei kerkiks üles selles mõttes. Mm-hmm. Et see ei ole päris nagu, selles mõttes nagu must ja valge ka, et nagu nüüd mingid inimesed tekivad ja siis nagu nemad on full süüdi. Ei, nendel on ka omakorda tegelikult kuuleskond. Ja nüüd ongi nii. Mida ma nüüd teen? Kas ma nüüd siis süüdis on ohvrid selles? Et ega see on nii kuregi, see on nii keeruline teema ja ka me põhkarites ikkagi leiame kõik need lollid ülesse nagu, ja võimendame seda. Ja me oleme saanud sellest pragada ka, et miks te võimendate seda. Aga sellepärast seda ongi vaja võimendada, et nagu võtta nagu step by step, võtta näiteks kõik need laused lahti, mida nad ütlevad ja siis nagu kuulake, mida nad ütlevad. See, kui nad, võtta, mõned on hästi karismaatilised. Mm-hmm. Mõni ei ütle tegelikult mitte midagi, aga see karisma, millega ta lööb, mm-hmm. on nagu ebareaalne ja siis ongi nüüd, ta räägib õiget juttu. Ei räägi. See on täielik karaul, nagu mis seal tuleb tegelikult. Mm-hmm. Aga ma tulen korra selle juurde, et nagu, ja siis, et kui ma tulen selle teise podcasti juurde, tiimselt eraelust, mida ma teen, siis kui ma hakkasin seda tegema, siis mul hakkasid ka mehed kirjutama. Ja mul on ka kirjutatud seda, et kuidas ma saan või julgen olla selline, nagu ma seal olen. Haavatab. Ma olen ka nutnud, kui mul on kurb olnud saates mingisuguse teema puhul ja Ma olen teinud, ma olen inimesel isegi nagu hääl sõnumi ja nagu öelnud, rääkin mingis sellest, kuidas on, aga ma ütlen ainult seda, et kas see ei ole ka aksepteeritav paljud inimeste puhul. Ega inimesed ei saa sellest aru tegelikult. See pärast, kui ma vaatan enda ümber olevaid inimesi, siis ikkagi on kuskil mingisuguse nõukogute taak on nagu ümber see, kuidas ongi, kuidas käituvad mehed, see, kuidas, millised on naised, täpselt selline traditsiooniline, nagu kõik traditsiooniline ja nüüd ongi see, et ma olen jälle ma olen natuke pauksis sellega, et nagu ma veits nagu trashin seda traditsioonilisust praegu oma peas. Ja kui ma kuulen jälle kuskil, et jälle inimestel on niimoodi kodus, et ongi niimoodi, see on paigas ongi niimoodi, et nagu mees tuleb koju, tal on söök tehtud, tema töö on nagu seda teha, tema töö on auto, tema on see, tema on, see on nüüd, et nagu miks ei võiks lihtsalt inimesed olla inimesed ja nagu teha seda nagu, kuidas nendele hea on.
Kas sul ei ole vahel sellist tunne, et ma ei tea, jälle räägin oma kogemusest või peegeldan kuidagi läbi oma kogemuse, et teine kord tahaks inimesele öelda, et kuule, ma päästan sind just kui sinu enda käest või ma teen ju seda sellepärast, et sul oleks parem või kui keegi ütleb, et mida sa nagu bashid neid meeste ja naiste rolle, et tegelikult ongi ühiskonnas hea, kui rollid on selged ja nii edasi. Kui ei ole vahel selleks tunnet, et kui sa ei saa aru, et ma teen seda sellepärast, et tegelikult sul endal oleks ka parem. Pressureit vähem ja nii edasi.
See oleks ka nagu veidra, kui ma ütleks, et ma teen nüüd kellegile teisele nagu seda. ei , ega see ikkagi natukene on põnev ka .
Mis see tähendab ?
See kogu sellesse uhuu ja sellesse energiatesse , kogu sellesse täielikku asjasse , mis on ikka väga-väga põnev , see paneb silma särama , kui ma leian jälle mingisuguse segase , kes seda jälle mingisugust segast teooriat nagu . Aga noh , muidugi ma tahan nagu inimesi nagu teavitada , aga ma ei saa öelda , ma tahaks kellelegi öelda , et ma teen seda sinu pärast .
kui meil sinna intiimselt eraelust , intiimselt jah , eraelust  podcasti läheme ja need teemad , millest te räägite oma partneriga ja need teemad , mida te avate , miks sa seda , kui sa küll ütlesid , et sa tahad olla kuuldud ja sa tahad jagada . mis on selles jagamises seda või sellist , mida , mis sind nagu eriti kõnetab või mida sa tahad nagu , et inimesed eriti kuuleksid sealt ?
see algas sellega , et mina , mu tolle , siis ta oli veel mu nagu , ta ei olnud mu abikaasa , eks ole , mu girlfriend . me räägime hästi palju . me rääkisime hästi palju , me oleme see paar , kes räägib . me võisime , ütleme nagu , kui me oma esimese tütre saime , võisime rääkida nagu tunde . inimesed vaatasid nagu, , mis asja nagu , mis asja te nagu räägite , aga me kogu aeg nagu kuidagi rääkisime , meile meeldis rääkida , ma ei tea , mitu korda ma praegu rääkima ütlesin . ja mulle meeldis seda ka kuulata , siiamaani meeldib selles mõttes . ja siis ma kunagi käisin talle selle idee välja , et sul on nagu nii hea hääl , et nagu teised peaksid ka seda kuulma . ja sealt tuligi see idee , et hakkame rääkima ja nagu point oligi sellest , et me räägime . ma ei mäleta , kus me hakkasime pihta , et sellest , et kuidas me nagu tuttavaks saime , niimoodi järjest läksime ja siis no, ikka selles mõttes nagu täitsa seksini välja , nagu kõik need sünnituste asjad . Naine on mul veel avatum kui mina . ka ütleme nende kõikide , nende tabudest rääkimisega . ja see on selline , minu arust see on hästi vajalik , on see podcast , esiteks mulle endale . seepärast , et ma saan ennast avada teisest nurgast . ma tunnen , tähendab , ma tunnen , eks ole , ma ei usu , et on olemas mingisugused asjad , aga mul on nagu see üks pool on siis see nagu intiimset eraelust , kus ma saan nagu rahulikult mingitest asjadest arutada ja siis teine pool ongi see veits nagu vihane mina mm. . see tasakaalustab mind teiega
mm-hmm. . ja sa jääd selle juurde , et sa ei tee seda kellegi teise jaoks ja kellegi teise pärast , vaid ainult iseendale ?
ma ei tee seda iseendale , sest nagu ma ütlesin ka , et ma tahan olla kuuldud . aga ma ei ole kunagi olnud selline , et ma nüüd lähen kedagi päästma või ma nüüd lähen kedagi õpetama , sest ma ei taha olla that guy
mm, . miks ?
sest ma näen neid ülienesekindlaid egomaniakke , kes teevad seda .
aga sa ei pea olema selleks egomaniak , selles mõttes , et see , mida sa teed ja see , millest sa räägid , okei okay, , sa ei saa oh.  jah , ma kipun alati ütlema , et sa ei saa , saad küll , inimesed saavad igasuguseid asju teha , iseküsimus on see , kui palju nagu teised inimesed seda kas aktsepteerivad või kui palju see kedagi kõnetab ja nii edasi ja nii edasi . aga et sa saad seda teha ka ilma mingisuguse suure missiooni või mõteta , et sa lähed kedagi muutma või kedagi õpetama , võib-olla lihtsalt jagad midagi , mis on sinu kogemus , mis võiks olla , ütleme siis toeks kellelegi teisele , kes ise valib , et see on talle toeks , mitte see , et mina , ma olen nüüd Andreas , ma tulen ja räägin ja sa nüüd kuula , mida ma räägin . kusjuures rääkides , ma tulen korra nüüd selle fitnessi teemaga seoses natukene paar sammu tagasi . Et ma sulle täna kirjutasin ka või kui me nagu natukene seda , neid teemasid põrgatasime , et käisin noorarste koolitamas hiljuti ja siis nemad ütlesid .
noorarst , see tähendab noorarst, siis , et .
arsti president , jah , just okay. . et ja nemad siis või päris mitu nende seas siis peegeldasid just seda , et meestele justkui ei ole sellist positiivset eeskuju või inimest , kes kuidagi avatult ja avalikult räägiks ja mehi kõnetaks ja siis nad ütlesid , et see võiks olla mõni jõukas , jõukas siis nagu jõusaali inimene , kes tegeleb justkui jah , fitnessiga või kulturismiga ja see oli nagu huvitav minu jaoks , et selleks , et tunduda meestele usutav , peaks olema siis visuaalselt kuidagi nagu , et see mingisugune fit teema ja mingisugune selline kehapildi teema . mis sa arvad , kas mehed, kuidas nagu meesteni jõuda või kui tähtis on see just nimelt see aspekt või see osapool sellest, et ma võiksin olla selline just kui testosteroonne mees või testosteroonne tüüp, et selleks, et mõjuda kuidagi usutavamalt.
Ma nagu ei ole selle peale selles mõelnud, et mina nagu arvan, et mis kõige rohkem inimesed kõnetavad on see, kui inimene on tuntud. Kui inimene on tuntud, siis ta räägib tarka juttu. Siis teine asi ongi see, kui inimene on jõukas, tal on fucking palju raha ja siis kõik kuulavad ja et mina ei ole nagu kunagi märganud seda, et nagu, et noh, ma ei tea, et kuulatakse kedagi sellepärast, et ta on nagu, ma ei tea, turske või mingi jõusoli tegelane, eks ole. Aga noh, ma ei tea, Ott Kiivikas on väga, väga populaarne ja ta käib igal pool rääkimas. No, aga noh, tema on muidugi nii pikk nagu see taga karjäär, eks ole, et kas ta viitsitaks kuulata, kui ta oleks lihtsalt mingisugune mees, kas on heas vormis. Ma olen nagu seda, pole selle peale mõelnud. See täneva mingi paar korda pannud mingi sellise mõtte, et ma hakkan ka niimoodi, et okei, ma ei ole selle peale mõelnud. Ma tunnen tagasi sinna saate algusest, sa rääksid nagu, et meestest on. Ma tunnistan, ma nagu pigem mõtlen nagu naiste peale, seepärast, et eriti segased terapeudid on just naised, kes teevad seda naistelene. Et see on jälle üks uks, mis on avamata, et hakkate tegelema meeste asjaga. Sest alaväärsust tegelikult me tunneme inimestena kõik. Mm-hmm. Ja ma olen selles mõttes nagu hea näide, et ma olen tunnud ennast kogu aeg alaväärsena, nagu väikses saadik. Ja see on minuga kaasas käinud ja ma arvan, et ta käib ka edaspidi. Sest ma ei ole see mees, kes läheb tuppa ja lööb ukse jalaga lahti, et ma olen nüüd siin, et ma olen mingi enesekindel. Ei. Minul on omad mured ja omad asjad, eks ole, et eks see ärevushäire näiteks on mul üks suur asi, mis on samamoodi minu elu hästi tugevasti pärssinud. Et sellega ma võitlen kogu aeg ja see, et ma ei ole piisavalt hea näiteks, siia maani ma ei ole piisavalt hea enda jaoks. Ükskõik kui palju ma abikaasa mulle seda ütleb, et ma olen. Et ma arvan, et see ei ole nagu praeguse probleem, et see minu ajastu mehed, ma arvan, on teistmoodi veel katkisemad kui need, kes praegu mõtlevad, et kas ma olen ka nagu piisav. No, ma ei taha tegelikult võrdus, ma ei hakka võrdlema, kes on rohkem katki. Me oleme kõik olema fucked up tegelikult inimestele.
Mis et teha võibolla see, kui palju sa saad ja julged, tõesti julged, eks ole ennast avada või kas sul on üldse kellelegi rääkida, kellelegi ennast avada. Et ma ei, kui ma mõtlen näiteks keskealiste meeste peale või ma ei tea, seal 60 oma enda isale näiteks. Ma ei kujuta.
Sina mõtled nagu sina oma isale
või? Ei, ma mõtlen ise enda isa peale näiteks või noh, tema põlvkonna peale, kes on seal 60-ndates eluaastates ja nende meeste peale, kes on natukene, ma ei tea, keskea piiri peal või kesk ikka jõudnud juba.
Aga nemad ongi, ma arvan, see generatsioon, mida nüüd üritavad uued terapeudid nagu kasvatada. Mm. Need on täpselt, nemad on kõik meie isad ja need generatsioonid, need on need täpselt, need tegelikult need niinud ürgmehed, kes tegid tööd, fucking terve elu ja nende töö oli see, eks ole. Mm-hmm. Et ja kuhu nad jõudnud on, et ma ei tea, elu ei pea olema nii raske reeglitega nagu kogu aeg.
Ei peagi ja see on ka jälle, kus üles sa ütlesid, et sa said päris palju heiti oma, oli vist heit see sõna,
võis olla küll heiti.
Oma viimase kolumni eest. Mis on nagu, mina ise ei käi lugemas kommentaare.
Mina käisin seda kommentaare lugemas.
Ja tore. Ühesõnaga, õnneks ma olen nüüd kaks sammu ees, sest et on tore teid inimesi, kes jagavad mulle neid kommentaare, vaatamata sellel, et ma ei taha neid lugeda. Et kui sinu puhul, mis sa nagu, okei, me jõuame sinna kohe, ma lähen juba 10 mõtet ette poole, aga et kui me räägime kohe sellest, mis oli see peamine heit sinu kolumni puhul, siis see, mida inimesed mulle tagasi sidestasid, need kommentaarid, mida ma ei käinud lugema, see oli see, et mida tähendab peenisega inimene. Ja see on see koht, et ma on nagu, ma ei taha öelda, aga ma ütlen ikka, et saage üle päriselt, et see ei tee sinust vähem meest, kui mõni teine inimene, kellel on peenis, ei nimeta ennast meheks. Või mõni inimene, kellel ei ole peenist, nimetab ennast meheks ja nii edasi ja nii edasi, et see on see koht, mis mulle nagu tundub, et see on nagu mingis luubis olemine või jälle, et kui mingi 10 aastat tagasi tundus, et me nagu päris hästi, päris progressiivse sammuga läheme, siis praegu me oleme mingisuguses imelikus kohas jälle tagasi.
me oleme imelikus kohas Facebooki kommentaariumis. Et siin tuleb ka nagu tähele panna nagu, noh, kes on need, kes kommenteerivad. Ma käisin vaatamas kommentaare puhtalt sellepärast, et see oli minu jaoks selline esmakordne, et kui mina olen tavaliselt see, kes arvustab või kommenteerib või teeb inimeste mõtteid lahti ja kui ma nägin, et see minu artikkel nagu, ma ütleme, noh, veits pop-upis, eks ole, siis ma tahtsin teada, kas inimesed võtavad ka minu artikli lahti ja äkki suudavad nagu mingit argumentatsiooni tuua või midagi taalist. Aga mida nad tegid, oli lihtsalt see, et kas see oli, et ma olen narkomaani silmad või mida tähendab uhu-ekspert ja siis oli mingisugune Kaja Kallas kuskile süüdi. Ja põhimõtteliselt nagu ilguti ainult kas siis nagu pealkirja või välimuse või mingi sellise asja üle. Eks?
Midagi sisukat, sa ei tulnud, et mees naise energiat,
Kõige sisukam kommentar oli lihtsalt selline, et noh, kogu aeg on naisenergiat olnud ja meesenergiat ka, et umbes tõde see oli mingi raamatu vilt, et kas see on ka uhu või midagi tavalist. Et see ongi, ja sinu puhul oli täpselt samamoodi, et ma ei hakka sulle ette lugema kommentaare, sest mulle näid kaasas on, aga point oli selles, et keegi ei süvenenud sinu teksti ja kommenteerivad need, kes lihtsalt vaatavad ära ja siis lähevad lahmima. Et noh, võiks olla mingi sisukas kommentaar ja näiteks selles mõttes, et noh, ma ei tea, lükka ümber mingisugune asi.
Jah, et sellist argumentatsiooni ilmselt ei tule, aga nagu sa ütlesid, et me näeme seda, mis on Facebookis näiteks kirjas või seda, mida meile saadetakse, et on Facebookis kirjas. Et kuna ma olen nii pikalt toimetanud ja tegelenud, et noh, mind ei üllata see reaktsioon, aga samas nagu kõdegi... Ühes podcastis või podcasti episoodis keegi küsis ka, et kas sa nagu ei ole väsinud sellest, et sa just kui oled nagu luupis oma teemadega. Siis ühest küllest nagu ei ole, sellepärast,
et... Luupis tähendab, et
nagu siis sa käid nagu ringi ratast, eks ole, et sa tuled jälle nende teemade juurde tagasi, sest et see on kõdegi... Noh, see käibki nii ja see ongi nii, aga et just nimelt see selline... meeste rollid, naiste rollid, soonormid, stereotüübid, et see on küll nagu natuke selline koht, kus käed rüppe vajuvad, et ma saan aru, et kui me räägime konkreetselt teadmistest ja räägime mida ihast, naudingust, seksist ja nii edasi, et siin ikka ja jälle neid teemasid tuleb üle käia ja keegi alles jõuab nende teemadeni, aga kui ma mõtlen nagu üldisest kultuurilisest taustast, et võiks nagu 10 sammu juba nagu edasi olla liikunud sellest, et meestel on meeste roll ja naistel on naiste roll ja lastega tegelevad emad peamiselt ja isad hakkavad siis tegelema, kui lapsed hakkavad mõistliku juttu rääkima ja nii edasi. Et tõepoolest mulle vahepeal nagu tundus, et me oleme paremas kohas.
Me olimegi paremas kohas.
Just. Pirjo Turkus juures alles hiljuti avaldas ühe artikli sellel teemal, et kui me räägime soolisest võrdõiguslikkusest, siis noorte naiste seas tegelikult on pilt päris hea, noorte meeste seas läheb pilt järjest hullemaks.
Mis sa mõtled sellega?
Mõtlen sellega seda, et nad näevadki, ma ei mäleta neid protsente, ma olen väga halb numbri inimene, aga et noored mehed järjest rohkem viimastel aastatel näevad seda, et jah, on naise roll ja see koduhoidmine ja ma ei tea, lastega tegelemine ja nii edasi. Et just noortest meestest me räägime, kus üles ma mõtlen, äkki see oli mingi 8-9 aastat tagasi, oli äkki tehnikaülikooli tudengite seas tehti ühte uuringut, kus noorte meestudengite vaade oli isegi, et palju avatum kui naistudengite vaade. Ja praegu see valim oli küll hoopis teine, eks, aga ma lihtsalt mõtlen, et jälle, et kui kust kohast need küsimused minu peas või need mõtted minu peas või seosed, et asi on just kui nagu natukene viltu jälle läinud, siis just nendest võrdlustest nagu üleüldiselt.
Noh, sa kindlasti oled näinud seda Andrew Tate'i teemat, eks ole. Et see on ka nüüd üks inimene, kes on nagu suutud nii palju inimesi mõjutada ja siis me ei räägi ainult sellisest 20-aastastest, vaid nagu ka vanemad. Mingil põhjusel kõik vajavad endale mingisugust eeskuju. Minu küsimus on, miks see nii on? Nagu, miks me, kas me kõik oleme kasvanud, minnast võiks olla, ma üritan lauset kokku panna, kas see võiks olla, et ütleme, meie vanemad on meie eeskujud? Aga me otsime neid eeskujusid kogu aeg mingite, ma ei teegi, kuidas saab olla niimoodi, et inimene ise on, ütleme, mingisugune 30-aastane, tal on mingisugune 20-aastane eeskuju näiteks. Mis on jäänud saamata? ja ma kujutan ette, et ongi jäänud saamata ja ma kujutan ette, et nagu poegad on väga, väga palju isade käest jäänud saamata. Ei ole sellist head eeskuju sellist ja minul on õudselt kahju, et nagu minul ei olnud selles mõttes. Ma olen isa olemas, aga mul ei ole olnud kunagi nagu head eeskuju, kuidas käituda naistega või siis noh, naisega selju. Ja ma ütleme pool oma elu ma käisin täiesti nagu teissugust teed pidi ja ma nägin ka, et hästi palju need mustrid korduvad, eks ole. Et mis on nii kahju, et nagu kui palju aega peab minema, et jõuda nagu kuhugile nagu heasse kohta või kui palju vigu peab tegema ja edasi. Ma ütlen, et noh, vigu muidugi tulebki teha, inimesed teevadki vigu, onju. Aga see sama soorollide teema näiteks isade puhul ongi, see on üks väga suur probleem. Miks meie mehed oleme sellised?
Aga sulle ei tundu või kas sulle ei tundu või kas sulle tundub ka, ma ei teagi nüüd, kuidas seda sõnastada, et isade puhul küll viimasel ajal minu mõnest järjest parem on see pilt, aga et isasid on koheldud kuidagi või võetud kuidagi nagu mitte täisväärtuslike lapsevanematena või mingite selliste lapsevanematena, keda on ka vaja vanemdada.
Siia mõni võetakse. Ja see mõtlegi, et ma olen ümbritsetud nagu põhimõtteliselt enda vanust ja isegi ütleme, noh, paneme 10 aastat nooremad. Ja ma näen ikkagi, et selline niimoodi, et traditsiooniline peremudel toimib siia maani ja see traditsiooniline peremudel on just mõttes halvas mõttes. Ongi täpselt see, et ema asi on tegeleda lapsega ja toiduga ja näiteks sellised asjad. Ja mees ongi täpselt see, kes käib tööl ja siis ta on nagu ise ka edasi on ka laps, sellepärast, et talle tuuakse see ette värksärk ja isa mängib lapsega siis, kui on kas väga suur vajadus. Ja ma tean näiteks, et on olemas naisi, kes ei saagi Google minna, see pärast, et no, ma ei saa ju tulla, et no, kuhu mees lapse jätan. No, aga sul on mees ka, no jah, aga kuidas mõtab tund aega, et mida ta teeb selle lapsega mingi taolist? Come on! Nagu, noh, see on nagu best thing on nagu tegelikult oma lapsega ju nagu koos olla, kuulata teda, eks ole. No okay, päris väikesse ei kuula, aga ikkagi see side ju tekib väikses saadik. Ma ei tea, ükskõik, kes räägib, et ei teki, et lapsed ei saa midagi aru, fuck off, nagu. See on nii õudne nagu.
See on üks tore raamat, The Life of Dad, The Making of the Modern Father, Anna Mahini kirjutatud. See on ka üks. Ja Anna on üks selline antropoloog, kes hästi palju nagu nii-öelda isade toetuseks välja astub ja räägib sellest isade ja laste suhte tekkimisest ja sellest, et isad ei ole sellised nii-öelda teisesed lapsevanemad, et me ju ise teeme seda või kuidagi nagu lükkame päris palju ka. Jah, okei, okay, me, eks ole, et kui palju me saame siin panna mingit, ma ei tea, patriarhaadi ja kõige selle arvele. See ongi üks paras nõme puder, aga see ei tähenda seda, et me sellest pudrus nagu edasi peame sumpama või et me kusagile nagu, ma ei tea, siit edasi minna ei saa. Aga see üles, me oleme nagu mitu korda, meie kõige noorem laps on 3 praegu ja meenutanud seda, kuidas me käisime rasedusaegsel jälgimisel. Ja ämmaka kabinetis, no mees oli kogu aeg kaasas, kogu aeg sees ja mitte sellepärast, et kätt hoida, vaid sellepärast, et see on meie rasedus. Ja siis nagu muigame selle üle, kuidas ämmakas, ma saan aru, et see on minu keha ja minu kehas on see rasedus ja ta räägib mulle, aga ta vaatab kogu aeg mu partnerist mööda. Ta nagu absoluutselt ei kaasa inimest sellesse protsessi ja minu mõelest see on päris nukkar asi tegelikult.
Kas sa lõpuks ütlesid talle ei olnud?
Minu mees küsis kogu aeg tema käest nüüd üle, et räägi okay. Et palun mulle ka või et väga viisakalt, et ma olen ka siin, eks ju. Ja ma mäletan sünnituse ajal, kui epiduraali hakati tegema, siis mul oli väga lahe ämmakas ja nagu absoluutselt super kogemus siin Tartus. Aga jah, anestesioloog ei, ütleme siis niimoodi, et ütles mu mehele, et teie isa lähete siit palatis nüüd välja. Mees ütles selma, et mine ise, muidugi mitte selle mõttega, et jätta mu naine siin ja nüüd ilma selle epiduraalita, aga et ma ei lähe siin, miks nagu või kuhu ma minema peaksin, et ikkagi koheldakse ka juba selles protsessis, kus me alles nagu lapse sünniks valmistume, minu mõelest isasid mitte nagu täisväärtuslike lapsevanematena.
Jah, see on nüüd jälle kahte pidi saab võtta, et üks variant on see, et nagu naised ei kaasa mehi, onju. Nii, nüüd me lükkame selles nagu, et okei, et naised on süüdi, onju. Mehed ise ka ei kaasu täpselt, et see on ikkagi mingi naiste teema on kogu see asi. Ma tean, et mul on üks sõber, kes ka, et ma ajatan, et ma hakkan otsa peale. Kui mina käisin siis oma esimest tütart siis nagu , käisin siis seal kaasas , kui mul abikaasa sünnitas , onju . siis mul abikaasa oli teinud mulle väikese listi , kus oli kõik see , et mida ma saan teha . mis tähendab , tema oli mind juba automaatselt kaasanud sellesse protsessi . niisuta muuli , anna mulle juua , tee mulle pai , ma ei tea , vajuta mingite seljakohta , mis iganes , kõik asjad olid mul seal nii ilusasti kirjas . see tekitas minus tohutu , ma olen nii vajalik . ma olin seal , ma olin kogu aeg full on , olin seal pundis , eks ole . ja ma sain sellise emotsiooni kogu sellest sünnitusest . loomulikult mul oli kohe vaja artikkel kirjutada perekodusse sellest , eks ole . ja ma nagu siiamaani mõtlen nagu , kuivõrd nagu äge kogemus see mul oli ja kuivõrd palju ma veel rohkem oma naist nagu austama hakkasin selle eest , millega ta hakkama sai , eks ole . ja siis nagu küsin sõbra käest , kes ka mõni aeg tagasi siis sai isaks , et oli , noh , ma olin nagu nii hype'd ikka sellest esimesest kogemusest . oi , mis ma ei , midagi nagu ei saa , ma lihtsalt nagu tundsin seda rohkem nagu , et olin nagu jalus niimoodi . okei okay. , aga noh , mul tuleb mõista seda , see oli tema lugu , eks ole , et noh , kõik ei saagi , kõik asjad ei saagi nii minna , nagu minul lähevad , onju . aga ma olin nagu kuidagi nagu pettunud . see on isegi minu asi pettunud olla , aga okei okay, , cool . aga noh , praegu siin räägivad ka mingid suured meeskurud ikka , et oi , et mehed on ikka nannipunnid , et naised võtavad nendelt ära mingi õiguse , ma ei tea , otsustada , et see on naiste süü . siis mina mõtlen , nojah , aga kui mehed lasevad ära võtta . ma räägin , et see on nii fakt up teema selles mõttes , et aga kuidagi ikkagi jäävad naised süüdi .
see on sul ikka südame peal , et naised on süüdi .
kuidagi naised on süüdi alati . ja see on hästi õudne meenutus
aga milles naised on süüdi ?
naised on süüdi kõiges .
kõiges .
see , et mehed , meestel nagu munad ära lõigatud , selles on süüdi naised . ja see ongi tegelikult üsna selles mõttes nagu suur osa ju . kuidas on võimalik , et nagu naised võtavad kellegilt midagi ära , kes ei lase seda võtta ? ma ei tea .
kuidas kusjuures , kui öeldakse seda , et jaa , et mis viga olla feministlik mees , kui sa , ma ei tea , kasvad sellises keskkonnas ja sulle on seda infot antud või sul sind on nii ja naapidi toetatud . ma mäletan , Märt ühes Võhkarite osas , minu meelest ta peegeldas nagu väga toredasti seda , meil on niisugune enesereflektsioon , et ma olin ka seksist millalgi , eks ju  ja noh , okei okay, , see ei olnud päris nii , et look at me now , aga et selleks sa ei pea jääma . see on tegelikult see enesekasvamise ja harimise koht . mis , kuidas saab , ma ei tea , teadmatust seksistist feministlik või teadlik mees , inimene , mis sa arvad ?
see on kõige keerulisem küsimus , oleks sellel mingi hea vastus , sest mina ja Märt oleme jõudnud samasse kohta , selles mõttes tema on jõudnud sinna kiiremini , sest tema on natukene noorem , eks ole , ja tema , nagu ta ise on öelnud , et tema oli rassist , oli homofoob , eks ole , oli seksist , onju . minul olid kõik täpselt needsamad asjad . aga ma arvan , et ikkagi no, kaasa on aidanud muidugi meie naised sellele , kelleks me oleme kasvanud . aga tema puhul ka see teatrikoolide asjad , aga minul on see läinud nagu keerukamalt , et kui ma hakkan mõtlema , kust näiteks minu puhul hakkas see mingisugune arenemine pihta , siis ma ei teagi . ma ei tea , kust see hakkas pihta , ma arvan , et see aeg on ikkagi , see aeg , kus ma praegu elan , on see , mis on mind samamoodi selliseks aidanud . selles mõttes see aeg on ülihea aeg . sest näiteks 10 aastat tagasi , noh , ei saanudki nagu selliseks muutuda , vähemalt mitte mina .
okei okay. , vähemalt mitte sina . eks igaühel ongi oma nii-öelda kasvamise teekond ja protsess ja ma ei tea , igasugused aiateibad ja augud , mis tuleb läbi kolistada . aga ma arvan , et see põhisõnum ongi see , et see , noh , see ei ole välistatud , see on midagi , mida sa saad tegelikult teadlikult ka ise teha . Jälle nüüd hüpates tagasi sinna nende erinevate rollide või tegemiste juurde , siis intiimselt eraelust , see on podcast , kus te räägite ka seksist ja räägite oma kogemustest . ma ei tea , naudingutest ja nii edasi ja nii edasi . kui mugav see koht sulle on olnud või kas sa oled nagu selle mugavuse sisse pigem kasvanud ja sinu partner? Et kuidas te nagu sellel teekonnal ennast tunnete ja neid teemasid jagades ja mis tagasid ette saate?
No, tegelikult me hakkasime, siis kui me tegime nagu sõbraga seda erilasõpesa podcasti, siis seal me rääkisime ka, aga seal me rääkisime nagu ainult enda vaatevinklist ja pigem oli selline nagu, no selline, ma ei tea, kuidas keda pannud oled, mida, noh, selles mõttes nagu, ma ei saa öelda, et hooplev, aga noh, pigem sellises stiilis, eks ole. Aga kui ma abikaasaga seda räägin, tema on hästi nagu avatud. Ma ütlesin, et ta on rohkem kordas rohkem avatud kui mina. See ei ole mulle ebamugav. Aga oleneb, kuidas me sinna nagu sisse läheme. Et, ja siis ei saa niimoodi minna, et lihtsalt, et nüüd hakkame. See on ikka nagu protsess jõuda millega. Ja saadetega on samamoodi, et hakkad alguses minema kuidagi seda saatega. Ja esimesed 20 minutit võib olla kuidagi siin pealiskaudne, eks ole. Ja siis kui läheb sinna sügavut, siis läheb. Aga ei, mul ei ole ebamugav rääkida. Ja eriti just temaga. Mm-hmm. Sest on maailma parim inimene selles mõttes.
Aga sa ütlesid, et sa oled saanud meestelt tagasisidet ja ka seda neid küsimusi, et kuidas sa nagu julged või kuidas sa nagu saad nendest asjadest rääkida. Et kas see tagasiside on pigem selline toetav, tunnustav? Või pigem selline suure küsimärgiga, et kuidas sa nagu nii või miks te nii?
See on huvitav. Ma arvasin tegelikult, et ma hakkan palju rohkem heiti saama kogu selle asja eest ka, ütleme, mis on võhkarid, kas võime, et võtame kas või seal võhkarid, et me ikkagi nagu nimeliselt võtame inimesed ette. Või siis noh, tegelikult on niimoodi, me võtame need mõtted ette, lihtsalt inimene on seal küljes. Negatiivsed tagasisidet tuleb üli vähe. Põhimõtteliselt ei tulegi. Mm-hmm. Mingi Facebooki kommentaarid, aga need on hoopis muud asjade kohta. Seega ikkagi, kui tulevad, kirjutatakse ainult hästi. Ja sama mäletan kunagi, mis siin Märdi käes sama asja, et nagu tema on seda asja pikemalt teinud. Et kas see nagu kunagi keegi on tulnud ja ta, ma tea, sul linna peal lõuga annud sellest? Sest ei ole.
Aga intiimselt eraelust? Mis tagasisid, et sa sealt veel saad või tee saate? Palju üldse
antakse? See on täpselt sellest, millest me räägime ja kus inimesed paredi kui sellel hetkel on, eks ole. Et kui me räägime mingi raseduse teemast või lapse kasvatamisest, siis on nagu, noh, inimesed suudavad sellega suhestuda. Mm-hmm. Et kirjutatakse omi mõtteid ja asju. Mm-hmm. Seksi teemadel täpselt samamoodi, meie käest on küsitud. Aga no täpselt ongi, et ma ei taha olla nagu see, kes nagu nõu annab. Mm-hmm. Ma nagu ei tunne, et ma olen nagu selleks nagu piisav, et kellegi on nõu anda.
Ja ma arvan, et omamoodi märgiline või tegelikult päris kõnekas on ju ka see, et me üldse küsime nendel teematel, et kui mugav sul on rääkida, ma ei tea, intiimselt eraelust, seksist, seksuaalsusest, what not, et ma arvan, et see on päris kõnekas, et meile tundub, et seksuaalsusest ja seksist kõneleda peaks kuidagi ebamugavam olema ja ta tegelikult on ebamugavam ja mitte sellepärast, et hei, niimoodi me oleme loodud, vaid sellepärast, et me oleme ise loonud selle sellise tähenduse siia ümber.
Aga noh, siia ma on ikkagi inimesed nagu peavad seda kuidagi hästi ja kuidagi nagu isiklikult, et sellest ei räägita või noh, mm-hmm. ma suudan inimesi panna ennast avama, aga noh, mitte kõik ja mitte nii palju, kui mina tahaksin. Vahepeal ma võib-olla tunduda ka mõne inimesele, noh, kellega ma saan mingisuguse vestluse ja siis võib-olla ma tahan alati minna sügavamale nagu selle teemaga. Ja ma võin ka inimese räihmatada sellega. Mm. Sest mingil põhjusel see on nii isiklik teema. Ja kui inimene ütleb ära, et see on nii isiklik teema, et sellest ei saa nagu rääkida isegi on 12 kasvanud inimest omal, siis ma mõtlen, et huvitav, et kas see on nii isiklik teema, et ta on nagu põhimõtteliselt nagu konservatiivne inimene, kes nagu ei kõrgetama seksuaalkasvatust oma lapsele ei anna näiteks. Sest see on isiklik teema ja siis räägitaksegi, ma ei tea, kui vana see, kus ongi see mingi nokku ja pissu ja mingi teised. Mm-hmm. See on nii õudne. See on lihtsalt nii kohutav. Et ma olen nagu üli õnnelik, et näiteks, et see oli meil jälle nagu otsus vastu võetud abikaasega, et nagu me räägime ka oma lapsele selles mõttes, et nagu sõna, nagu päris sõna. Mm-hmm. Peenis. No, laps kasutab sõna peenis, kui ta on vaja seda kasutada, see sõna. Et, ja ükskord oli selline asi, et ta midagi tegi seal magamistoas ja siis labikas küsis, et mis teed? Siis ta ütles, et midagi häbeme mokka midagi ennast seal tegi. See oli nüüd, see nagu see oli uhke ema moment. Mm-hmm. Et ta kasutas nagu kolme aastane kasutab õiget sõna õigel hetkel, eks ole.
Ja need vanaemade ja vanaisade momendid sellel hetkel on täiesti priceless, et ma vaatan, et siin on ka hästi suured sellised. Ja isegi mitte ainult see, vaid üldse, kui ma nagu vaatan seda, kuidas lapsed räägivad, noh, mingi aeg, mingi periood on need pissi kaka ja kuksu jutud ja see on väga normaalne, see on igati hea kohane erinevatel põhjustel see selleks, aga et kui nagu mingit sõnu öeldakse, siis öeldakse sosina. Et ta käis pissil ära. Jah, ta käis pissil ära. Okay, sa ei pea seda karjuma, aga sa ei pea seda ka sosistama. Et nagu hästi pingesse minnakse selle, noh, nende jutude ja nende teemade peale. Eriti kurvaks tegi mind ühe oma tuttava kogemus tema esimese klassi lapsega, kes ütleski väga õigel kohal, vähemalt seal, noh, nii nagu laps ise peegeldas, nimetas sõna peenis ja õpetadigi märkuse selle peale, et teie laps ropendab.
Tegelikult ka.
Et,
Mis sa siis ütlema oleks pidanud?
Ma ei tea tõesti, mis ta oleks ütlema pidanud, et süksed on sellised, nagu, ma ei tea, nõutuks tegevad olukorrad. Samas ma oma töös näen hästi palju sellised toredaid, valmis, olevaid lapsevanemaid ja ka neid lapsevanemaid, kes ei ole valmis, aga kes nagu panevad ennast proovile või püüavad või katsetavad või ka oma kehast rääkimine õigete nimedega, ta ei pruugigi olla lihtne. Ta ei olnud minule ka lihtne vaatamata sellele, et ma mingi 20 aastat koolitanud jube keeruline oli ja eriti tüdrukuga sellepärast, et tüdrukute suguelunditest minu lapsepõlves ei räägitud, et ma pidin lihtsalt nagu läbi pressima ennast sealt, et oma vanema tütrega siis suuta rääkida. Praegu ei ole mingit probleemi ja nooremale õpetas mees selge. Mina olin Tallinnas tööl, siis tulin koju tagasi, tütar oli äkki kohene, et isi õpetas selgeks, et on peenis ja on vulva. Ja no, kõik need muud keha osad on sealt nagu riburada pidi tulnud nüüd tema kasvades, aga ja täiega okei on. Ja temas on nagu tore, kui annavad lapsevanemad ka seda tagasi, et ma käisin see koolitusel. Ja võtsingi selle kehast rääkimise teadlikult ette ja jube raske oli, aga et nüüd me suudame seda teha. Et ei ole kunagi nagu liiga hilja või liiga hilist aega selleks, aga seda on vaja teha.
Ja, teie või nõusse nagu.
Ja see, et meil on ebamugav, noh, kui öeldakse, et kui sa ei saa rääkida lapsega tema kehast ja tema kehast enamasti mõeldakse ikkagi suguelundid, seal on tema keha, et käed, jalad, pea, nina, lõud, ei ole mingit probleemi. Aga et kui sa ei saa tema suguelunditest rääkida nii-öelda kohaste nimedega, et sa võid seda nimetada ka lapselike sõnadega. Mis asjad on lapselikud sõnad? Lapsed ise mõtlevad need välja või? Ja siis on jälle see koht, et miks sa pead kogu aeg nagu tähte närima? Ma ei näri tähte. Ma tegelikult ma arvan, et need on täitsa nagu õigustatud küsimused. Aga inimesena või inimestena, kes... Ja öeldakse ju ka, et mis sul viga, et sa oled nagu valdkonna inimene, sina ei ole valdkonna inimene. Kus see mugavuse koht nagu tulnud on oma lastega rääkida näiteks kehast nii nagu keha on või tunnetest või kus jõudsid sinna?
See on hea küsimus, et miks me oleme sellised nagu meie oleme ja siis on mingid inimesed, kellel ongi need mingisugused, ma ei tea, siis häbi. Kas on häbi? Mis on see, miks ei taheta sellest rääkida? Isegi mitte kasutada, ütleme, lastel õigeid sõnu, eks ole, või siis nagu üldse nagu rääkida seksuaalsusest või seksist. Kus see tuleb? Sest kui sina küsid praegu, et kus minul tuli, siis samamoodi küsid, aga kus sinul tuli, vaate? Kuidagi need meieni on jõudnud. Ja? Kas see on seotud iseloomaga? Kas see on seotud sellega, kellega me oleme ümbritsetud? Kas see on seotud sellega, mida me loeme, mida me vaatame? Kuskilt ta tuleb.
On see olnud uudishimu. Hästi palju ka lapsest peale tõesti uudishimu ja ma lugesin lapsena kõik raamatud läbi, mis meil kodus olid, aga meil nagu ei keelatud ka. Ja ei olnud sellest asja, et need on mingid salajased raamatud, aga ka, noh, ei räägitud ka. Aga samas oli ka raamatuid, mis ei olnud otsaselt nagu lastele mõeldud, aga noh, mõtlen, et nagu sellise nõuka ja lõpu lapsena ja vabariigi alguse lapsena ja noore teismelisena see vabariigi tulek oli ikka päris raju selles mõttes, et seda seksualiseeritust ja noh, seks oli igal pool, ma ei tea, mingite ajalehtede kaantel täiesti konteksti välised teemad, mingid seksi missi valimised ja nii edasi, nii edasi. Et see tuli nagu megalaviinina peale. Aga ega see ei tähenda ju seda, no see, et sa mingisuguses kontekstis kasvad, ei tähenda seda, et sa mingi jube avatud oled nagu sellest rääkimisel või...
Aga kas sina oled päris avatud? Eks mina tunnen, et mina ei ole, kui mul on ikkagi asjad, mis ma, noh, ju siis on minu enda mingisugused, mingid tabud on, eks ole, aga et mulle näiteks meeldib alati, kui ma räägin nendel teemadel, kui mina olen küsija, ma olen nagu mingisugusel võimupositsioonil ja siis küsitakse minu käest mingisugune ja siis hakkab mingi keerutamine pihta.
See oleneb isiklikest ja isiklikust, mis on ka nagu lahe mingis mõttes selline, et ta ei ole, ta on ikkagi kontrast, et näiteks nii nagu teie räägite intiimselt eraelust, mina oma isiklikust elust ei räägiks ja see ei ole nagu, saad aru, see ei ole mingi vale õige, et see on lihtsalt selline, ma oska öelda, Et ta ei ole siit mugavuse teema, mul ei ole nagu mingit probleemi rääkida. Ma arvan, et see on mingisugune knihv on juures, aga näiteks kui koolitustel või mingites sellistes, noh, okei, ma ei saa öelda coachingu gruppides, aga mingites vestlusringides küsitakse mingid isiklikke teemasid, siis mul on, noh, üks asi on see, et seal ei ole minu partnerit juures. Et kui see on nagu väga isiklik küsimus minu seksuaalelu kohta, mis puudutab minu partnerit, et siis ma ei taha sellest rääkida, sellepärast, et ma ei ole tema, noh, saad aru, et ta ei saa nagu kontrollida seda ja mitte kontrollida nagu halvas mõttes, et keegi peaks olema mingi overcontrolling, aga saad aru, et see on nagu mingi meie ühine ruum. Kui keegi küsib midagi, mis puudutab, noh, otseselt, ma ei tea, mingit sooloseksi või asja, no props, aga tegelikult meid nii palju kui Eestis, noh, kunagi 90-ndatel noori õppis välja seksuaalkoolitajateks, kuidagi hästi nagu sees oli see, et oma isiklikest kogemustest professionaalne koolitaja ei räägi ja sellega on nagu jube palju tulnud tegelikult maadelda või tegeleda ja sama sõnumit antakse päris palju ka psühholoogidele näiteks, terapeutidele ja eks see on mingisugune ka sõike, noh, professionaalsuse küsimus, aga ma arvan, et selle nagu sõikse mugava koha peab iga inimene ise ära tundma ja ma ei arva, et see on ebaprofessionaalne oma isiklike kogemusi jagada, lihtsalt sa pead tõesti tundma, et sul ei ole mingit survet seda teha sellepärast, et kellegi nagu ootustele vastata.
Aga need tänapäevad terapeudid ongi leidnud selle, et nad räägivad ka enda isiklikest ja inimesed suudavad nendega suhestuda rohkem. Et siin, noh, ma ei pane küsimust alla, kas nagu psühholoogid või kumb see kirjutab rohta välja, psühhiaater ja psühholoogid, et psühholoogid nagu valestavad, aga jah, ma olen tõesti tähele pandud, et oma isiklike kogemuse ei räägite. Ja võibolla mõnel ongi sellega raskeis nagu releitida ja leida seda mingit ühist teemat, sest, sest sama kogemus vaata ühendab.
Ja samas on jälle see, nagu sa ise ütlesid, enda suhte ja partneri kohta ja partnerluse kohta, et te räägite hästi palju, suhtlete väga palju ja teil on väga paljust rääkida, et see on see kogemus, mida ma ka isiklikult enda kogemusest nagu päris palju jagan tegelikult ka oma instas, sest et need sellised põhimõtted või mingisugused asjad, et yes, it works, noh, vahel on ka selline, ma tean küll, et see töötab, et see on natuke selline ninakas või nipsakas, et ma tean, sest mul on jube hea suhe ja see töötab. Et, ja vahel on ka see selline, noh, mina olen lahutatud ja ma sellist esimest abielu nimetan proovi abieluks, et vahel ka küsitakse näiteks nõu või et kas sa soovitad lahutada. Hell no, ma ei saa sulle ever sellist asja öelda, et kuule, et mu suhe nagu ei toimi ja ma näen, et sa särad ja et kas see on see võluvõti. Ma ei tule kunagi sulle ütlema, et kuule jah, nagu paki oma asjad kokku ja mine ära või saada oma partner minema. Ja siin on ka see minu mõelest selline, tegelikult ei ole õhkõrn joon, mida sellised nii-öelda abistava töö tegijad peaksid kuidagi jälgima või pidama. Et selles mõttes on kuidagi jõustav aegajalt, võibolla ka jagada oma isiklike kogemusi, aga oma isiklike kogemuste pealt sa ei tohi hakata inimestele andma üldistavaid soovitusid. Minul on nii, sinul peaks olema ka nii ja kui nii ei ole, siis on asi ikka väga nihu, et see on see probleem minu mõelest selles lähenemises väga suuresti.
See on see kõige suurem probleem tegelikult. Ma toon jälle Laura Valguni tagasi, näitse nime lisat, sest tema on praegu see, kes sellega täpselt tegeleb ja see... Ja see, mis kahju ta tegelikult teeb praegu, see on nagu ebareaalne. Ma nii ootan, et kuskilt see mingi regulatsioon tuleb nagu päriselt. Ma arvan, et seda ei tule mitte kunagi, ma saan seda jäädagi kaagutama, et ma ootan, et tuleks.
Ja ma kuulsin, et te arutasite ja ka Võhkarites selle üle, et no, üks asja on psühhoterapeut ja pereterapeut ja üldse terapeut. Ma arvan, et see regulatsioon selles mõttes võib olla päris keeruline, et kes see seda siis teostab. Et kui, ma ei tea, keegi ütleb, et ta on... Ja mingi lambi nimi, no, puuterapeut on nüüd, kes sa selle siis nagu ette peaks võtma, et ta ei puuduta konkreetselt seda valdkonda või ta ei esita selliseid väiteid, mis näiteks psühhoterapeuta peaks käima tõmbama, eks ju. No, ongi problemaatiline.
Aga ei ole ju sellised asja, et nagu see on lahendamatu probleem.
Ei, ta ei olegi lahendamatu, aga siin ongi see,
no, ma saan aru,
et me jõuame mingite ressursi hädadeni välja, aga tegelikult... No, keegi minu mõelest kas kommentaariumis, teiste kohta ma käin kommentaare lugema siis enda kohta mitte, aga kirjutas ka seda või küsis seda, et kas nagu need tõenduspõhised ja see oli minu mõelest kas jutumärkides või kuidagi nagu üleolekuga öeldud, et kas siis nagu need päris terapeudid kardavad, et sellised inimesed võtavad neil töö käest ära, mida ma ise näen oma töös on see, et ma ei karda, minu unistus oleks see, kui mul oleks vähem tööd, päriselt ka. Selles mõttes, et inimesed oleksid rahul, rõõmsad oma seksuaaleluga ja et see oleks meele lahutus, mida ma pakun. Et meil on mingi fun workshop, aga mitte see, et ma pean inimestele kinnitama, et sinu nauding on päris, sinu nauding on okei, sa ei pea vibraatorit ära viskama, sa ei pea tundma, et sa oled vähem väärtuslik sellepärast, et sa poged kliitori orgasme ja sa naudid seda. Või et sinu kliitor ja ka sinu tupp ei lähe rikki sellepärast, et sa kasutad vibraatorit. Või siis, et sa on täiesti okei mitte olla suhtes. On täiesti okei tunda ennast täisväärtusliku inimesena, ma ei tea, ilma lähedussuhteta või ilma okei, okay, mul on nagu see häda, et ma kogu aeg jooksen kinni mingite sõnadega, sest kui ma ütlen ilma suhteta, ka ma olen platooniline suhe, võib ka olla inimese jaoks täisväärtuslik suhe. Et see ja inimene või keegi võib küsida, et mis vahe on siis sõprusel ja platoonilisel suhtel, no, eks ju, et kus me nagu neid piire tõmbame. Aga on inimesed, kelle jaoks, jah, mul ei ole oma partneri suhtes sellist romantilist külgetõmmet, mida me näeme tegelikult, millest on meile ju mingi skript ikkagi jälle ette joonistatud. Üks asi on see, mida me nagu tunneme ja tajume ja kogeme ja teine asi on see, millega ma ka väga palju töötan, need samad kultuurilised pildid ja arusaamad, et kuidas just kui asi peaks olema, et olla päris asi, eks ju. Ja on inimesed, kelle jaoks just sellist romantilist tunnet, nagu me arvame, et ta peaks olema või et ta on, noh, nemad sellisel kujul ei taju või ei koge ja sul ei pruugi olla ka seksuaalset külgetõmmat oma partneri suhtes. Oled näiteks või kuidagi identifitseerid ennast aseksuaalse aromantilisena ja samas see on sinu lähedussuhe. Ja see on täisväärtuslik, kui see on sinu jaoks nagu kandev ja täisväärtuslik ja see on see asi, millega ma nagu viimasel ajal nii tugevalt põrkun. Et... Ma absoluutselt ei eitagi, et on inimesi, kes saavad abi selliste inimeste tööst ja minu jaoks ei ole nagu isikupõhine probleem. See on mingi nagu sa ütlesid, et see on nagu väljastpoolt sisse importitud ja noh, see ei ole ainult Eestis, eks ole, neid probleeme on laiemalt ja mujalgi. Et see on see üks asi, noh, millega nagu tundub, et nagu jooksed peaga vastu seina, et inimestele kinnitada, et sinu viis kogeda õnne, sinu viis armastada, armastust kogeda on okei, keegi väljast poolt ei saa, aga ei, tegelikult ei tohiks seda nagu määratleda, et see on nüüd õige ja see on vale. Sinu viis seksuaalseid naudinguid kogeda on täiega okei. aga üks asi, mis mind ka, kui me tuleme siia sellise... mees ja naisenergia juurde ja ma ütleks, et suisa toksilise mees ja naisenergia juurde. Mulle kuidagi nagu kangastub mingisugune oligarhide liimile võtmise kursus. Et täpselt see sama asi, mida sa nagu enne peegeldasid, et mees peab olema rikas, mees peab tegema seda, teist ja kolmandat. Mulle peegelduvad või tulevad meelde kusagil Venemaal toimunud kursused. Ja väga popid kursused, kus noori naisi õpetati siis võimalikult häid ülalpidajaid leidma. Nii, ma nüüd siin pidasin pika monoloogi, ma näen, et sul on mõtlik nägu ees.
Mul on mõtlik nägu sellepärast, et ma tulen tagasi sellesse, kui sa ütlesid, et nüüd sa pead valima sõnu. Ja see ongi, vaata, see ongi see vahe, et sina vastutad sellest, mida sa ütled ja sa püüadki leida need õiged sõnad, mitte ei plähmerda lihtsalt seda välja, mis suus parasega tuleb, kuidas sina tunned sellel hetkel. See on nagu hästi suur väärtus tegelikult ja see kuidas inimesed... No, okei, tuleme selle juurde tagasi, et sina otsis sa mitte kunagi ütle ühelegi inimesed, et ta peaks lahutama.
Okei, ma ei saa öelda, et mitte kunagi. Kui inimene päriselt, seda, kui see on vägivaldne suhe ja me räägime ebaturvalisest suhtest, siis loomulikult ma ei otsi kuidagi nagu seda aru tehislikult seda neid sõnu, et jumala eest mitte öelda, et kuule sellisest suhtest tuleb lahkuda, et ma, aga ma ei pea nagu seda silmas. Et jah, kui me nagu sellistest äärmuslikest olukordadest väljapoole vaatame, siis ma ei kipu ütlema seda, et ka mul nagu lõpeta see suhe ära või lahuta ära. Nagu, mul ei ole seda.
Hästi paljud ikkagi tahavad nagu rääkida. Ja ma olen tegelikult üllatunud, kui paljud inimesed, ütleme, saavad kokku, ütleme, et mehed saavad kokku ja siis hakkavad oma naistest rääkima mingisugust jura. Ja samamoodi ma olen kuulnud, kuidas naised saavad kokku ja hakkavad oma mehi trashima. Ma alati mõtlesin veel, why though? Ja mul käivad peast nagu läbi need samad mõtted, aga miks sa nagu oled selle inimesega koos, kellega sul ei ole hea olla? Kus see tuleb? Kas me arvame, et me ei ole paremat väärt? No see tuleb ka kuskilt. Aga seda on nagu valus kuulata, et ma ei kujuta ette, et ma peaks või et ma ütleme, räägiks oma naisest, ütleme, poistega nagu mingisugust sitta. See on nagu ebareaalne, aga näiteks on ka olemas inimesi, kes räägivad, kui raske kõik on. Ja mina olen küll teinud seda korduvalt, ütleme üks ühel inimesega on, et come on, see ei ole normaalne, nagu et mine ära tolle inimese juurest mida iganes. Ja enamasti need inimesed kunagi ei lähe.
Kus juures ma pean nagu ühte asja täpsustama, ma kipun ennast panema kogu aeg sinna nagu professionaalis ussidesse, et kui ma räägiksin sõpradega, või kui see on minu lähedane sõber, eks ole, kelle eluga ma olen võib-olla palju lähemalt kursis, see oleks teine teema. Aga jah, ma siin nagu konnan neid seksuaalnõuste ja sekskõutsi kingi.
Ja selle üldiselt selle, noh, näiteks seksuaalelu on üks asi, mis kuidagi, et kõik arvavad, et teised elavad kuidagi mingisugust imelist elu, et ka mingisuguse statistika on mingid paarid seksivad, ma ei tea, mitu korda nädalas ja mingisugused sellised asjad, siis kõik hakkab võrdlema selle mingi keskmise asjaga, mis on ka nii kohutav ja ma olen ise nagu samamoodi alaväärsen ennast tunnud sellepärast, et minu seksuaal iha või tung või mis iganes see on, eks ole, libido ei ole nii kõrge võibolla kui kuskil, ma kuulen jälle kuskil midagi on keskmist, aga mõtlema, kas ma olen nagu worth it, eks ole. Mm-hmm. Ja nüüd aja jooksul on mul arusaamine alles tekinud tegelikult, et iga paari nagu seksuaal vajadus ja suhe on täpselt selline nagu ta on ja nii ongi ja see ongi täpselt õige, mis nagu noh, sellele paaril on. No kui see on mõlemale nagu vastuvõetav selles mõttes. Ja jälle tulnud Laura Valgevõte, kas tema mitte ei olnud isegi seda öelnud, et kui mehe seksuaal vajadus on väiksem kui naise oma, et siis tuleb umbes mees maha jätta. Sellised laused on ka nii karmid, et ja siis on naised, kes kuulavad, ahaa, näed, minu mees tahab vähem seksida kui mina, okei, et siis on meil nüüd probleem. Mm-hmm. Et, aga kurat, suhe ei ole ainult seks. Aga mul on tunne, et näiteks sellistel terapeutidel ongi nagu see mingisugune vaimne lähedus ja selline asi ongi puudu, et üritavad seda kompenseerida mingisugust, et mul on vaja tuua kingitusi ja nii edasi. Ja ma võibolla praegu sildistan, ma ei tea tegelikult, mis seal taga on. Aga mind näeb nagu vihale lihtsalt see.
Seda ma näen, et see jääb vihale siin ja ma kuulen seda ka teie podcastis. Aga see, kuidas sa ise oled mehena jõudnud sinna maani või selle teadmiseni, et suhe ei ole ainult seks ja on täiega okei, kui ka mehel. See on ka teema, mille kohta päris palju küsitakse. Ja kui sina ütlesid, et sinu südame teemaks on naised, ja minu südame teemaks on ka naised, samas on mul mingisugune selline kuidagi vastutus või missioon, et mida rohkem sul sellist nähtavust ja riitsi on, seda rohkem sa tegelikult saad neid erinevaid sõnumeid kanda ka erinevate sihtgruppideni. Aga et ma alguses väga teadlikult, kuna aga ütleme niimoodi, et sekspositiiv natukene oli seotud Instagrami konto siis ka minu magistritööga ja küpses kuidagi koos magistritööga ja kuna ma uurisin keskealiste naiste, siis seksuaalsed enesekehtestamist ja nende mälestusi seksuaalkasvatusest, siis on see kuidagi väga loomulik olnud, pluss minu enda kogemus seal juures. Aga et mida järjest mehed ja ka meeste partnerid, enamasti siis naised, on kirjutanud, ongi see, et kirjuta palun sellest või kajasta palun seda, noh, esiteks see reaktsiooni teema ja see teema, et see pehme peenis ja sellega nimetatakse seda väga erinevalt, aga et kuidagi nagu mehi julgustada või ma ei tea, rahustada või normaliseerida seda, et nagu ka see viimane kolumn siis Ekspressis, minu pealkirja oli küll see, et peenis ei ole tildo, aga et tõepoolest, et me ei pea nagu sellist sooritus survet tundma, aga ka seksuaaliha, meeste seksuaalne iha ja ka selle normaliseerimine, et ka meeste iha on täiesti okei, kui ta on reaktiivne, ehk siis see, et ma vajan mingisugust stiimulit selleks, et mul tekiks erutus ja et ma tunneksin iha, et see ei ole mingi konstantne asi, mingi spontaanne asi, et ma nüüd nagu tahan seksi ja või kogu aeg tahan seksi või väga palju tahan seksi. Et see üks suur kamm muidugi ongi seal, et me püüame või kipume mingisugust keskmist looma või keskmist peegeldama ja tegelikult ja kuidagi hästi lihtsustatud uuringuid ka vaatama tegelikult, sest et kui uuringus küsitakse mingit ühte küsimust või antakse vastus näiteks sellele ühele või kahele või kolmele küsimusele, me ei saa sealt teha automaatselt järeldust, et ma ei tea A, B ja C oli näiteks teemaks ja siin me teeme järelduse, et on näiteks õga, eks ju.
Jaa, siit oli ka kaks mõtet, mis mul tuli siin kuulata, sellise reaktsiooni teema, et see on kõige kohutavam tunne, kui su peenis sind alt veab. Parandan, muu peenis mind alt veab, et ma siiski tegelikult ma ei räägi sinust ja tegelikult mul meelis, kui inimese räägis ka, kui nad räägivad sellest, siis nad räägivad nagu tegelikult nagu mina. Et kui selline asja on juhtunud, mul on seda juhtunud oma elus korduvalt ja siis on niimoodi, et see üks kord juhtub ja see, et see ei ole eelnevad 400 korda juhtunud või 20 vahet ei ole kuidas kellegil, siis need 20 või 400 korda, need on unustatud. Ja siis jääb pähe ainult see üks kord, kui ei kõvastunud, siis võib juhtuda see, et tekib hirm seksi ees. Ja siis on kogu aeg ootad, kuna see asi jälle juhtub. Ja võib jälle juhtuda, järgmised 50 korda ei juhtu, aga see kogu aeg on see hirm olemas. Ja see on ka üks, ma nüüd ei tea, kas see on teistel ka, eks, aga see on vaimselt väga vesitav. Ja see tekitab veel tunne, kas ma olen nagu piisav. Ja siis ainult mitte enam partneril, vaid ka ise endale. Aga nüüd jälle ajajooks on aru saanud, et ega nagu intiimsus on nagu, et intiimsus oli ainult füüsiline.
Kuidas sa jõudnud oled selleni? Ühesõnaga, ma oma selle pika monoloogiga tegelikult tahtsingi sinna jõuda, et kuidas sa ise oled jõudnud selleni, et seksuaaliha ongi erinev ja ei, nagu seks ongi mitmekesine ja suhe ei ole ainult seks ja nii edasi, nii edasi.
Ma ikkagi arvan, et ma olen koos kasvanud enda praegus abikaasaga. Ja ma arvan, ma olen koos jõudnud selleni, et intiimsus ei ole ainult seks. Et intiimsus on pututused, hellitused, kaisusolek plus rääkimine. Et on väga raske kogu aeg olla. Ma lihtsalt kujutan ette, et kogu aeg tuleks nagu mõelda, et ma ei ole nüüd kaks päeva seksinud või kunagi mul oli üks, kunagi või hiljuti mul oli üks inimene rääkis mulle, et värske suhe oli ja siis ta rääkis mulle, et nad ei ole enam väga hästi kõike ja kõik on nagu halvasti ja kõik tõda töö ja siis nüüd me ei ole juba nagu kaks päeva seksinud, et nüüd on kõik on nagu läbi, et siis ma selgitsin talle samamoodi, et te ei ole kaks päeva seksinud, see on täiesti okei, siis ongi niimoodi, et siis ongi te leiate selle teissuguse intiimsed, te võite proovida teistmoodi, kui sul samamoodi ei toimi kõik nii praegu või sul ei ole seda iha või midagi, et selle teistmoodi saab seda ka intiimsust jaga, et see ei ole niimoodi, et on mingisugune fucking see, et te peate iga päev seksima, eks ole. Ma ei tea muidugi, mis sellest nagu sai, kas ta nagu sai sellest rahu või saanud sellepärast, et ikkagi probleem on suur, kui kaks päeva oli seksinud. Ilma nagu naljata, see oli tema jaoks päriselt suur probleem.
ja see võibki olla paljude jaoks päris suur probleem, lihtsalt erinevatel põhjustel. Jälle siin hästi suur roll on sellel, kuidas me arvame, et seks peaks käima, mida ta peaks inimeste jaoks tähendama. Ja see, kunagi me rääksime Jorgen Matsiga siin samas podcastis sellest, et seks ei ole sooritusna. Et ma saan aru, miks inimesed mõtlevad ja kuidas me oleme harjunud mõtlema, eriti meeste jaoks, eks ju, perform, I did not perform, mida see nagu tähendab, mida iganes ja samas seks ja sõnad on nagu nii suur asi. See, millest me või see, kuidas me räägime kehadest, räägime seksist, räägime ka sõna eelmäng, jälle ma jõuan siia juurde tagasi, et see mängib rolli. Kuidas me asjadest mõtleme ja kuidas me nendest räägime et, ja see on asi, mis mind nagu trigerdab päris palju ka seksikoolitajate juures, et kui räägitakse, et kui oluline roll on eelmängul, ma saan aru, millest nad ilmselt, mille nad nagu jõuda tahavad sellest rääkides, aga et kui me lahterdame seksi eelmänguks ja siis seksiks ja siis järelmänguks, siis me ise tegelikult kinnistame seda, et meil on midagi, mis eelneb päris asjale, päris asja on penetratiivne seks, mis eeldab erektsiooni, mis eeldab kaua vastupidamist, mida iganes see ka ei tähendaks ja sellele siis järgneb järelmäng, mida sageli on just kui vaja naistele selleks, et luua seda lähedust on ju. Ja kui ma olen ka jaganud ühte uuringut, kus inimesed vastavad sellele või vastasid sellele, miks inimesed seksivad, siis seal oli jagatud ühe põhjusena ka see, et kogeda seda lähedust, mis on pärast seksi. Ja me ei saa öelda, et see on õige või vale. See lihtsalt on nii, et ka seda inimesed otsivad ja ootavad ja vajavad ja jälle, noh, siin on, me võime küll otsida neid põhjuseid, eks ole, et või mis siis on nagu selles intiimsuses puudu, et selleks, et ma kogeksin seda lähedust, mida ma saan pärast seksi, et selleks ma siis seksin, mis ei ole minu jaoks väga juhei või isegi nagu oodatud kogemus. Inimesed on nii mitmekesised ja see on nagu mega suur variatiivsus, mis seal inimeste kogu selles inimkonnas on.
Jälle asi, mille me oleme mitte kunagi mõelnud, või nagu sa praegu ütlesid, et saada seda ja see ongi nagu seda lähedust peale seksi. Wow, näed, ma olen juba täna olen õppinud.
No võt. Et ma ei teagi, meil siin juttu jätkuks kauemaks. Et mulle tundub, et me sageli ka nendest teemadest tunneme ennast päris üksikuna, sellepärast, et me ei räägi jälle nendest asjadest. Ja jälle viimases kolumnis kirjutasin ka, et mina ei räägi, sina ei räägi, me ei räägi. Et tundubki, et see on ainult minu probleem, eks juba see sama sooritus, ärevus või... Et juba see, et teistel on ka või teised kogevad seda sama. Jah, ta ei võta ära mult seda ängi, sest et see on ju minu isiklik kogemus praegu. Et mind võibolla ei lohuta see, et teistel on ka mina siin ja praegu tunnen ennast niimoodi. Ja võibolla see aitab nagu kuidagi ilmestada või normaliseerida seda, et see ei ole mingi harukordne nähtus või harukordne asi või kogemus, millega sa üksinda rinda pistad.
Ja ma olen selles mõttes ka nagu veider, et minu jaoks on... Seks on ka vaimne kogemus, selles mõttes, et mul ei ole üldse väga palju meeles, et mul oleks mingisugus sellised seksuaalpartnereid, kus on lihtsalt nagu mingi hull seksuaalne iha ja siis hakkab pihta. Aga näiteks, kui mul on oma partneriga, mul on vaim paigast ära, eks ole? Mitte mingil juhul mul ei ole mingisugust isu seksida või mingisugust nagu blood. Mul peab olema vaim paigas ja nagu partneriga nagu.
Ja see on ka minu mõelest asi, mida meestele on väga vaja normaliseerida, sest see on jälle see kuidagi selline mees-naine skaala, on ju mehelikus, naiselikus. Naiselikus tähendab seda, et mul võibki pea valutada ja mul võibki olla stress, et hello, see mõjubki naistele, see ongi tavaline, see on väga nõme stereotüüp. Ja seal teisel pool on just mehed, kes tahavadki kogu aeg seksi, nagu me juba rääkisime, kellel ongi see spontaanne iha, et see seksi soov tekib ei tea kust.
Aga kas tahavad?
No
see,
ei!
See on jälle see küsimus, et kust on tulnud üldse see müüt, et mehed tahavad nagu rohkem seksi või mehed tahavad kogu aeg seksi. Kus see tuleb? See on ju kuskil, kas see on nagu mingi vana sõna, mida jagatakse kogu aeg, et see on nagu see stereotüüp? Nagu.
Ma arvan, et osa süüd nii-öelda on siin ka seksoloogial. Nii nagu ja sellel, kuidas mehi on uuritud ja ka sellele, et 20. Sajandi seksoloogia on hästi suuresti olnud meeste keskne ja meeste füsioloogia keskne. aga ja lähtutud ongi sellest samast spontaansest ihast, aga seal jälle ei ole seda mitmekesisust nii palju või sellist variatiivsust, et ta ei ütle meile tegelikult suures spektris väga palju. See on mingi statistika ja selline asi nagu keskmine, noh jälle, et teda ei ole olemas. Et jaa, uuringud näitavad seda, et spontaanset iha kogevad mehed rohkem, aga see ei tähenda seda, et reaktiivset iha kogevad mehed või et ma ei tea, madalama spontaanse ihaga mehed on kuidagi ebanormaalsemad või mitte mehed. Seda kuidagi seostatakse ka testosterooniga ja munadega ja what not on ju. Sellest naljaks väljend, munadega naine, munad on kuidagi nii õrnad keha osad, et see teeb kuidagi minu mõelest fragiilsemaks.
See on sama nagu, et kui saadetakse EVTTU, siis see on tegelikult hea koht, kuhu minna nagu kui nimetada.
Ja.
Aga mingil võõsel see on nagu mingi the worst thing. Nii.
Aga jah, hea küsimus, et kust need on tulnud, eks need ongi mingisugused sellised kultuurilised sõnumid, nii-öelda ma teen praegu jutumärke mehelik käitumine, mees kui allutaja, mees kui vallutaja, seal hulgas ka seksuaalne allutaja ja vallutaja, hei kõik viikingite fännid ja nii edasi.
Mees kui allutaja, jõudne.
Noh, ja me praegu toidame seda tegelikult mingi lusikaga ikkagi päris jõudselt edasi, mis on ka see sama asi, millast sa kirjutad oma Ekspressi kolumnis, eks ju, et noh.
Ma olen üldse nagu nende vanasõnade peale ka nagu hästi palju mõelnud ja siis kui ma kuusin üle mingi paar päeva tagasi, keegi ütles, et ei no kiida loll ja siis loll teeb, siis minu küsimus oli, et okei, aga kui ma kiidan ja loll ja ta ei tee näiteks, kas ta siis on tark või? Ja kui ma kiidan tarka ja ta teeb edasi, kas ta siis muutub lolliks? Mul teeks niimoodi küsimus, siis mul ongi täpselt iga asjaga, mis nagu need vanad asjad tulevad, eks ole täpselt see, et nagu, kus tuleb välja, et meestel on see rohkem ja see. Ma hakkan küsima, et aga kus kurat see tuli, nagu vana sõnagi, kus need tulevad meile?
Jah, sealt samast, kus tuleb aru saama, et inimesed seksivad keskmiselt 2 korda nädalas. Ei tea kust, sest tegelikult uuem seksuoloogia või et kuidagi tervet suhet iseloomustab see, et inimesed seksivad 2 korda nädalas. Et uuemad uuringud seda ei kinnita, aga see selleks. Taas kuidagi mingi lootusliku või lootust andva noodiga lõpetada. Aga võibolla ei peaks seda tegema. Võibolla ongi okei. Aegalt ängitud. Ma lõpetan küll positiivsete sõnadega. Minu 3-aastane vaatas teie võhkarite, seega ma kuulasin seda millalgi oma arvutist. Ja siis ta vaatas teie pilti, mis kuidas seda nimetatakse? Ongi pilt või? See on ka teie podcasti pilti.
Sa mõtled logot või?
Logo, jah, ütleme okay. Siis nii, et logo. Ja ütles selle kohta, et näed, need on kupsid. Ja siis ma mõtlesin, et on tõesti nagu menstruaalanumad.
Savai!
See on väga positiivne noot, millega lõpetada, et päris feministlik logo on teil.
No näed siis, ise jälle ei teadnud kõik seda. Mul on väga hea meel, et me oleme pigem feministlik logo kui ma ei tea, mis see teine vastand on.
See oli kõige paras nali, aga kuule, aitäh sulle, Andreas. Üks väga mõtlik podcast ja sõike teemade vahel hõljumine ja sõitmine. Kui mõnus laalum. Aga mul oli küll värskendav. Ehkki tundub, et see sama teema over and over, aga jälle mingi uus vaatenurk ja uus perspektiiv.
Aitäh sulle.
Cool. Järgmiste kohtumisteni ja naudinguteni.
Tšau.